Politisku ietekmi uz Jāņa Sikšņa darbību mēs neesam novērojuši, kā padome, ne konkursu laikā, ne arī iepriekšējā darbībā, kā Latvijas radio valdes loceklim. Nevaram nekādā veidā ierobežot vārdu brīvību Ivaram Beltem, un tas no mūsu puses nekad nenotiks. Tāpat, kā mēs neesam nekad ierobežojuši Jāņa Sikšņa, Edgara Kota, vārda brīvība, tad, kad viņi ir runājuši par sabiedrisko mediju attīstības jautājumiem. Un katrā gadījumā publiski mēs to neesam darījuši un uzskatām, ka nebūtu pareizi to darīt.